Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi ne vom adresa în special persoanelor în vârstă, dar nu numai. Vom vorbi despre afecțiunile mucoasei cavității orale. În urmă cu câteva săptămâni am avut o emisiune la care foarte multe doamne au sunat și s-au plâns de senzație de arsură gingivală, de probleme legate de proteză și de faptul că aceasta irită mucoasa cavității orale. De aceea ne-am gândit că ar fi foarte utilă o emisiune despre aceste probleme gingivale. Totuși, indiferent de vârstă, aceste probleme pot apărea și este bine ca la vizitele periodice la medicul dentist ele să fie descoperite. Pentru a discuta despre acest subiect foarte important, i-am invitat în studio pe domnul profesor universitar dr. Șerban Țovaru și pe doamna asistent universitar dr. Carmen Gheorghe de la Catedra de Patologie Orală a Facultății de Medicină Dentară Carol Davila. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV.
Bine v-am găsit, mulțumim de invitație.
Este un subiect foarte important, iar domeniul dumneavoastră mi se pare unul deosebit de important în medicina dentară, pentru că semnele cancerului apar de vreme, dacă știu, să fie recunoscute de către medici. Și dumneavoastră vă străduiți să învățați pe studenți care sunt aceste semne și la fiecare control al fiecărui pacient în cabinet să le descopere. Haideți să vedem cu ce se ocupă în general patologia orală, domnule profesor.
Discursul este lung, dar ca să-l rezumăm, să spunem așa, este o specialitate nouă. Nouă înțelegând 60 de ani aproximativ, pentru că în 1945 a apărut prima organizație profesională științifică în Statele Unite, Asociația Americană de Medicină Orală. În anii 70 au apărut tendințele europene care s-au cristalizat în final în Asociația Europeană de Medicină Orală, în care sunt majoritatea țărilor care au asociații profesionale naționale, precum și persoane independente din alte țări, din care facem și noi parte, cu care ne întâlnim, cu colegii cu care ne întâlnim. Există congresele bianuale în care se fac publice lucrurile cele mai noi, tendințele în cercetare și așa mai departe. Acum, medicina orală este definită de fapt așa, ca fiind așa în rezumat, să spunem, tot ce sunt boli ale gurii în afară de dinți și în afară de afecțiunile chirurgicale. Sigur că patologia se suprapune, nu le putem despărți, ele sunt domenii suprapuse, însă sunt ceea ce constituie obiectul medicinei orale, sunt mai curând afecțiunile medicale, să spunem, ale cavității orale. În același timp însă, cavitatea orală este, cum se știa de mult, se spunea de mult, oglinda sănătății organismului. Astfel încât multe boli generale pot debuta la nivelul gurii, se pot manifesta numai la nivelul gurii, ceea ce este o foarte mare capcană. Pentru că te-ai aștepta, bun, tot ce-i gură sunt dinți. Nu e adevărat. Toată sănătatea organismului se poate reflecta. Din cauza asta, medicii stomatologi sunt instruiți la ora actuală ca să poată recunoaște aceste afecțiuni, pentru că ele scurtează. Deci recunoașterea și gradul lui de competență fac ca să se facă un diagnostic precoce în foarte multe afecțiuni. Iar ei ne sunt de foarte mare folos, adică le sunt pacienților de foarte mare folos. Este un mare pas înainte, pentru că medicina se diversifică, patologia umană se schimbă. Gândiți-vă numai persoanele cu transplant sau cu tratamente de imunosupresie, care sunt tratamente curente în ziua de astăzi, suferă de foarte multe ori o explozie patologică la nivelul cavității bucale dacă nu sunt suprimate din timp focarele de infecție potențiale. Sau infecții latente care se pot deștepta, sau infecții care apar rar la omul sănătos, la omul cu imunosupresie, apar în cavitatea bucală, ea fiind primul segment din aparatul de import al materiei și o cavitate foarte septică. În mod obișnuit, la omul sănătos, între microbi și imunitatea sistemică este un echilibru. Astfel încât un om bine nutrit, sănătos, cu o stare generală bună, rare ori dezvoltă afecțiuni din domeniul nostru de preocupare.
Indiferent de vârstă?
Aici este o întrebare, adică e o întrebare, este o discuție, să spunem așa. Sigur că îmbătrânirea își pune amprenta, își pune amprenta. Dar eu personal am văzut în viață oameni în vârstă extrem de sănătoși, care nu se plâng de nimic, să spunem așa, care schiază la 80 de ani sau fac alte activități fizice și intelectuale care îi țin și că, bun, persoane foarte dinamice, la care nu apar, nu e obligatoriu că dacă ești în vârstă, dezvolți o anumită boală specifică în cavitatea bucală. Sigur că secreția salivară nu mai e ca la 20 de ani la unii. Mucoasa se mai atrofiază, glandele salivare se mai atrofiază, dar, repet, nu este obligatoriu, este o chestiune individuală.
Doamnă doctor, ne puteți spune câteva semne pe care, de exemplu, un pacient, un ascultător sau un telespectator de-al nostru le-ar putea observa în cavitatea orală și care ar ține de domeniul dumneavoastră? Cred că cea mai frecventă problemă ar fi o aftă care apare și pe care pacientul o remarcă, îl deranjează, dar dincolo de această problemă sunt și alte semne pe care le-ar putea observa pacienții? Înainte de cabinet, deci până să ajungă la medic.
Apropo de acest termen de aftă, pacienții, orice modificare, chiar și o leziune care este normal să se găsească acolo, o denumesc ca fiind aftă.
Da.
În general, pacienții se prezintă pentru simptomatologie diversă, gen arsuri, usturimi, scăderea secreției salivare este arăși un simptom des întâlnit la pacienții noștri, sau pentru leziuni mai grave.
Leziuni mai grave însemnând răni sau da, anumite leziuni colorate care apar albicioase sau în relief, adică pe ce aș dori eu să facem în această emisiune pentru pacienții care nu merg periodic la stomatolog, nu merg o dată la 6 luni așa cum ar trebui, ar fi niște semne care să-i alarmeze totuși?
În general, ulcerațiile sunt cele care aduc pacientul la medic, pentru că sunt ele dau simptomatologia.
Adică niște răni.
Exact, niște răni. Leziunile de culoare albă, keratoze, leucoplaziile de care spuneați, sunt de multe ori asimptomatice și ele trebuie descoperite de către medicii stomatologi.
Deci pacientul, dacă vede o pată albă, nu prea...
Uneori se autoexaminează. Acum depinde. Sunt persoane care se uită în gură, pentru că gura totuși este o cavitate ușor accesibilă, se duc la oglindă, pun lumina și se uită în gură. Și descoperă. Dar asta pe undeva este și bine, pe undeva este și rău. Pentru că ei văd tot felul de structuri anatomice normale, se alarmează, le intră în cap ca o boală și de fapt ei n-au nimic. Pentru că limba nu la toată lumea la fel, planșeul bucal nu la toată lumea la fel, orificiile de deschidere a glandelor salivare la unii sunt mai proeminente, la alte mai ștese. Ei necunoscând intră în panică și, pe urmă, mergând la diverse persoane care nu le știu foarte bine, se face un diagnostic din ăsta construit și e greu să le scoți din cap.
Sau mai nou caută pe internet, introduc simptomele
să
și...
Să nu mai vorbim, să nu mai
chiar
vorbim.
Chiar este o glumă, introduci simptomele pe internet și apare cancer, aștept să apară cancer.
Nu, săracii, adică, cum să spun, le tulbură mintea internetul folosit nejudicios. Sigur că cel mai bine este să-ți iei o consiliere la medic. Sunt servicii de asistență publică în care toată lumea poate să vină.
La dumneavoastră, în Catedra de Patologie Orală, din câte știu, vin foarte mulți pacienți, fie direct, fie cu trimitere de la medicii de familie, tocmai pentru a descoperi care este substratul leziunilor pe care le manifestă ei.
Acum, circuitele pacienților sunt o chestie foarte serioasă și este o chestiune de preocupare pentru Ministerul Sănătății și pentru cei care fac politici sanitare, trebuie să-i preocupe. La noi acest circuit este foarte bine pus la punct, pentru că Serviciul Centralizat de Urgențe pentru București este la sediul din Calea Plevnii a Spitalului Dan Teodorescu, unde există cameră de urgență, unde există serviciu permanent, zi și noapte.
Și spital există
și spital
tot acolo,
și tot,
da.
Și tot. Este foarte bine organizat, iar de acolo se distribuie după, în funcție de patologie, este o consultație primară pe care o fac ori medicii specialiști, ori medicii rezidenți, care de regulă sunt instruiți și pormă dirijează în funcție de patologie către diverse servicii. Deci asta este o cale prin care noi primim de la colegii de la alte discipline sau din rețea, pentru că de regulă, cel puțin generațiile care au terminat după 96 și care au terminat la București, deci oamenii tineri sau de vârstă medie, sunt instruiți. Au făcut materia în facultate, materia s-a introdus ca o consecință a alinierii învățământului nostru la cerințele europene, la Convenția de Unificare a Învățământului de la Bolonia din 99, la care universitățile românești au aderat, și atunci medicii au astfel de, adică au cunoștințele, măcar își mai aduc aminte. Cursurile ținute și de noi și de colegii din provincie sunt vizuale, pentru că sunt cu diapozitive sau cu astea cu imagistică. Da. Pe...
Ei trebuie să vadă numeroase leziuni de un anumit tip ca să le rețină și să le recunoască.
Numai că văd, dau și examen, adică examenul este foarte serios, pentru că examenul practic constă în recunoașterea unui număr de leziuni fundamentale. Deci este, memoria vizuală rămâne și oamenii, chiar dacă uită bagajul teoretic, lucrurile vizuale le vor ține minte. Și în general ce am constatat este că incidența pacienților noștri a crescut de la an la an odată cu instruirea pacienților.
Medicilor.
Și întrebarea este de unde vin, din ce județe? Vin majoritatea din București, că totuși Bucureștiul, având aproape 3 milioane de locuitori, e ca o mică țară, să spunem așa. Vin din județele limitrofe, dar și din județe mai îndepărtate.
Probabil că și în celelalte centre universitare unde se face patologie orală se întâmplă același lucru, iar la congresele medicale știu că aveți prezentări și în reviste aveți studii de caz, astfel încât majoritatea medicilor dentiști care își doresc pot să afle aceste informații.
Sigur că da, ei știu lucrurile astea. Noi avem site internet pe care putem fi găsiți cu orar, cu program, cu telefon, deci suntem foarte ușor abordabili. Serviciului și al disciplinei este central în București, într-o zonă centrală, lumea poate să vină și pe jos, deci adresabilitatea este foarte bună. Sigur, și în provincie există, însă disciplina este acum, să spunem, se naște în țara asta. Acum se naște. Noi am vrea într-un viitor să existe măcar un medic specialist pe județ care să poată să vadă aceste lucruri, să poată face un diagnostic precoce.
Care este rolul patologiei orale în prevenirea cancerului, de exemplu, sau în depistarea lui precoce?
Noi, instruindu-ne studenții, căutăm să îi facem să abordeze gura pacientului numai din punct de vedere al dinților, să facă un examen clinic atent. Pentru că prima dată pacientul ajunge la medicul dentist.
Da.
Și există niște leziuni tipice de mucoasă care pot să ducă la susceptibilitatea unei leziuni canceroase. Există și anumite zone ale cavității bucale unde cancerul poate să apară mult mai frecvent.
De exemplu,
planșeul bucal, fața ventrală a limbii, zona istmului faringian, cărora trebuie să li se acorde o atenție deosebită în timpul examenului clinic.
Sunt anumite obiceiuri sau anumite situații pe care pacienții poate că le tolerează foarte mult timp. De exemplu, o lucrare incorrect realizată care rănește permanent limba, rănește permanent gingia. Care este opinia dumneavoastră sau ce anume ar trebui să facă acest pacient?
Să fie mai puțin răbdător, o să spun. Să fie mai puțin tolerant cu el însuși. Pentru că unii săraci rabdă cu un stoicism incredibil și vin cu niște leziuni foarte avansate produse de proteze vechi pe care sigur că nu întotdeauna au banii să le schimbe. Uneori nu pot, uneori nu întotdeauna medicii sunt cei mai buni de pe planeta asta. Deci sunt
sau
multe...
nu sunt răbdători unii medici.
Sau sunt foarte multe cauze. Sigur că bine este odată pe an să se prezinte la un control, pentru că un control costă cât costă, mai mult, mai puțin, depinde fiecare de unde se duce și așa mai departe, dar în principiu lucrările protetice vechi sau prost adaptate constituie un factor foarte mare de iritație. Sunt materiale care nu se mai folosesc, anumite aliaje care între timp s-au înlocuit. Deci veacul înaintează, cum spune Grigore Alexandrescu, lucrurile se schimbă și atunci asigur că în general oamenii tineri și medicii tineri sunt foarte sensibili la aceste schimbări, sunt foarte puși la punct, deci au toată deschiderea. Dar un control măcar o dată pe an este foarte important.
Legat de fumat, este unul dintre principalii factori de risc în tot felul de boli. Care este legătura dintre consumul, dintre fumat, obiceiul de a fuma țigarete și bolile cavității orale din domeniul dumneavoastră?
Totodată fumatul este și un obicei de întâlnit la noi în țară.
Da, în estul Europei,
30% în România, peste 35% din oameni fumează. Deci cam asta e incidența fumătorilor în România. În alte țări mai puțin. De exemplu, în Statele Unite au fost campanii foarte agresive antifumat, iar fumatul a scăzut, depinde de stat, sigur, statisticile sunt de la un stat la altul, până la sub 20%. Sub 15%.
Sunt descurajați fumătorii și prin faptul că zonele în care pot să fumeze limitate și atunci, nemai având posibilitatea să se desfășoare...
Sigur că da. Acum, sigur, cancerul oral, cât este cancerul oral ca incidență din totalitatea cancerului din organism? Depinde iarăși de statistici, de area geografică, de populația studiată și de obiceiurile conexe ale populației. Între 3-9% din totalitatea malignităților organismului.
Da.
Sigur că în zonele Asiei de Sud-Est, unde există un anumit tip de mâncare, anumite tipuri de obiceiuri, această incidență a crescut foarte mult până în anumite zone. Fapt care a făcut ca Organizația Mondială a Sănătății să facă niște studii extrem de serioase în anii 60, care au pus în evidență și incidența acestor leziuni și formele clinice și obiceiurile. Acum se mai întâmplă ceva. Din tendințe exotice sau așa de aici, și populația Europei adoptă o serie întreagă de obiceiuri care se par foarte amuzante sau foarte moderne. Mai mult, în comunitățile asiatice mari, în anumite țări din Europa, cum ar fi Anglia, obiceiurile vin odată cu populația și atunci medicii din Anglia văd un anumit tip de patologie, cei din Franța un anumit tip de patologie, cei din Italia alta și noi de la București alta. Deci aceste variații sunt foarte importante pentru că depinde unde vei lucra. Sunt mulți români care pleacă, sunt mulți români care lucrează în alte țări, deci ei trebuie să știe, atenție, ce am populație, am așa, bun, în funcție de chestiunile astea. Sigur că fumatul rămâne categoric și fumatul cu alcoolul, că ceea ce e foarte interesant, că în comunitățile de mormoni, din Statele Unite, care nu fumează și nu beau, carcinomul de mucoasă este foarte rar. Foarte, foarte rar. Lucru știut, este o chestiune, să spunem, clasică de epidemiologie.
Dar asocierea dintre fumat și alcool este fatală.
Mărește de 50 de ori. Da,
crește riscul.
Da, pentru că, din păcate, se mai întâmplă un lucru. Acum și drogurile și alcoolicii au o dietă precară. Un alcoolic își ia necesarul lui de energie zilnic aproape numai din alcool. Pentru că alcoolul este foarte calorigen. Intră imediat în ciclu glicolitic, intră în ciclu acizilor tricarboxilici și rapid se transformă în energie care se stochează. Bun. Ei vor avea o dietă săracă în vitamine, săracă în verdețuri, în fructe, în legume proaspete, vor dezvolta carențe, deci sunt categorii foarte defavorizate.
Așadar, nu este vorba doar despre efectul alcoolului sau despre efectul tutunului, ci despre un întreg stil de viață.
Da, este totul foarte complex. Pentru că se răstrânge sistemic. Carențele de fier.
Se potențează și reciproc.
Da, bineînțeles. Bineînțeles, sigur că da.
Să revenim la una dintre problemele care preocupă foarte mult pe ascultătorii și telespectatorii noștri. Spuneați că o persoană care înaintează în vârstă, dar este sănătoasă din punct de vedere al sănătății generale, poate să aibă și o stare de sănătate orală foarte bună.
Da, sigur că da.
Totuși, se întâmplă să acuze diverse simptome neplăcute care nu pot fi depistate din ce cauză au apărut. De exemplu, această senzație de arsură la nivelul limbii sau la nivelul gingiei. Oamenii fac analize, fac teste, poate au o ciupercă, se gândesc prima dată. Poate...
Da, toată lumea se gândește la ciuperci.
Da, candidoză. Fac tratamente și această senzație nu dispare. Despre ce este vorba? Despre ce vorbim aici?
Aici e o poveste lungă, să spunem așa. E o poveste lungă. În statistica serviciului nostru, care datează din 1996 ca date exacte, pe primul loc ca incidență sunt aceste algii bucale nespecifice. Acestea ce sunt? Sunt niște tulburări de tip psihosomatic, să spunem. Cauza lor nu se cunoaște. Este o foarte mare problemă în toată lumea, în toată omenirea, această algie bucală nespecifică sau, cum se spune, Bardet-Biedl syndrome, BMS, cum se spune. Această glosodinie. Glosodinia însemnează că probleme de ordin psihic sau nu neapărat de ordin psihiatric, ci psihic. Stări tensionale, preocupări care nu pot fi înlăturate, conflicte familiare,
stres cronic,
copii plecați din țară, cât un soț paralizat și așa mai departe, fac ca omul ăsta săracul să fie obligat să-și poarte crucea, nu poate să iasă din cursă, trebuie să facă față la toate problemele astea și atunci poate să dezvolte această senzație de usturime. Sigur că usturimea, durerea, apar în foarte multe afecțiuni, dar de regulă un examen obiectiv în momentul în care ai făcut anamneză, ai făcut examen, te cam lămurești. Însă în momentul în care între ceea ce spune pacientul și ce vezi tu este o diferență foarte mare, atunci te gândești că ești în fața unei astfel de afecțiuni, care este pe primul loc ca incidență statistică a noastră.
Probabil că medicii dentiști obișnuiți să trateze probleme concrete, clinice, da. Nu au răbdarea necesară sau nu îl iau suficient de în serios pe acest pacient care vine cu o algie, adică o durere nespecifică. Da. Ce înseamnă durere nespecifică? Înseamnă fără cauză, adică nu se știe
durere
cauză.
Durere fără cauză, sigur că în momentul când există o artrită temporomandibulară te doare, sigur, în zona urechii sau în momentul când te doar un dinte este o chestie foarte concretă. Dar în momentul în care totul este în regulă, tu nu vezi nimic, la o radiografie panoramică nu sunt motive care să justifice această durere, atunci te gândești, suntem în fața unei chestii de tip psihogen. Da.
Bun, și atunci chiar mi-amintesc de ce spunea o doamnă care a telefonat în urmă cu câteva săptămâni, medicul ei dentist a spus, doamnă, duceți-vă și căutați-vă la cap. Mie această replică mi s-a părut puțin grosolană, ofensatoare.
În fine, e o concepție feudală, cum să spun. La ora actuală, maladiile psihice sunt maladii ca și orice alte maladii. Medicina înaintează, concepția noastră despre boală înaintează. Ei trebuie priviți cu toată seriozitatea. Sigur că, întrucât nu se știe exact cauza, există diverse direcții de cercetare. Unii acuză că ar fi niște tulburări ale fibrelor nervoase propriu-zise datorită vârstei sau la anumite persoane, anumite alterări ale deci, tulburări de percepție.
Adică, dar, practic, ar fi o sensibilitate mai mare? Asta ar fi teoria?
Nu, ar genera niște impulsuri de tip algic, deci de tip dureros, fără cauză. Din cauza acestor defecțiuni, să spunem, acestor alterări, acestor leziuni ale fibrelor nervoase.
Aceasta este una dintre teorii.
Este o teorie. Da. Acum, sigur că foarte greu de spus, pentru că nu poți să iei o fibră nervoasă, să o analizezi, așa ceva este în primul rând deontologic. Noi căutăm în primul rând să vedem dacă cauzele acestea generale sunt sau nu importante în apariția acestei afecțiuni. De cele mai multe ori, cei mai mulți pacienți au astfel de situații.
Situații de viață,
da,
stresante.
Da.
Care sunt
stresante?
Aceste situații? Încă o dată că poate mulți dintre ascultătorii noștri s-ar putea recunoaște în aceste situații de viață stresante pe care poate nu le luăm chiar în serios uneori.
Sunt persoane care suferă de o cancerofobie, care acordă o importanță exagerată acestui subiect.
Adică se tem că vor face cancer.
Da. Că totul e cancer.
Da. Mai sunt persoane care au un stres cronic, poartă de grijă unor persoane apropiate care sunt foarte bolnave sau suferă un șoc emoțional puternic care să declanșeze această simptomatologie.
Da. Sau, de exemplu, sunt și acele persoane care sunt singure și sunt
singure. Care nu mai au preocupări cum aveau odată.
Nu mai pot, imobilizați.
Și neavând preocupări, se focalizează pe toate simptomele.
Da, sigur, se autoexaminează.
Avem un apel telefonic, un domn care dorește să, un ascultător care dorește să stea de vorbă cu dumneavoastră. Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața, sunteți o doamnă. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit. Sunt Eladina Fumați, am și o întrebare.
Vă ascultăm.
Pentru domnul doctor. Am o problemă de vreo 7 ani de zile la buză, sus. E ceva în formă de uscăciune așa și mi se crapă mereu dacă nu umezez buzele. Vreau să spun că acum un an am cauterizat partea de sus, așa, și pot să spun că nu mai am așa senzația de arsură și de uscăciune, dar când și când mai mi-apare. E posibil ca să, pe bază de stres să fie sau cum, nu știu cum să vă spun că am și puțin emoții, am și condițiile familiare mai așa și din cauza asta cred că s-ar putea să fie. Ce îmi dați pe sfat, îmi dați ca să pot să nu mai am uscăciunea asta așa?
Acum, sigur că este de foarte greu să putem discuta prin telefon lucrurile astea, dar în mare, în mare trebuie să vedeți...
Chelită
cronică. Poate să fie de multe cauze. În primul rând, trebuie să vă hidratați suficient, să aveți 1,5 litri minimum de lichide pe zi. Dacă lucrați în aer liber, în agricultură sau stați mult în soare, sigur că soarele în decursul anilor poate avea un efect asupra buzelor. Acum, dacă vă uitați în oglindă și vedeți ceva modificări, buza nu mai este roz, e mai albicioasă, e mai crăpată, înseamnă că sunt niște semne clare. Dacă vă uitați și nu vedeți nimic, atunci vă puteți gândi și la o chestiune pe fond nervos, să spunem așa. Cel mai bine este să vă faceți o consultație în serviciu, să vă prezentați, vă faceți o programare și ne vă putem vedea cu plăcere.
Mulțumesc din tot sufletul, o zi
cu
bună.
La revedere,
o zi bună. Pacienții sau ascultătorii care doresc să ia legătura cu dumneavoastră vă găsesc la Facultatea de Medicină Dentară din strada Eforie.
46, nu?
46. Da. Este vis-a-vis de Poliția Capitalei. Acolo este sediul din strada Eforie al Facultății de Medicină Dentară la Catedra de Patologie Orală.
Poate ar fi bine să dăm și telefonul pentru că se fac programările cu telefon atunci noi să-l dăm la sfârșitul emisiunii.
Da, la finalul emisiunii vom anunța și numerele de telefon. Așadar, vom face acum o scurtă pauză, după care veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314 378 379. La acest număr veți putea sta de vorbă cu domnul profesor universitar dr. Șerban Țovaru și cu doamna asistent universitar dr. Carmen Gheorghe despre aceste probleme ale gingii, ale mucoasei, cavității orale, despre tot ceea ce vă supără pe dumneavoastră. Ne întâlnim așadar peste câteva momente.
Publicitate. Revista Viață plus Sănătate din luna februarie subliniază importanța metodelor preventive în cazul cancerului de col uterin. Dieta alcalină. Mit sau realitate? Citește despre legătura dintre depresie și cancer. Infecțiile acute ale laringelui și traheei. Pentru abonamente, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro. Centrul seniorilor din Comuna Leordeni, județul Argeș, și-a deschis porțile. Beneficiați de servicii adecvate nevoilor vârstei a treia. Asistență medicală și stomatologică, asistență socială și consiliere spirituală, bibliotecă și sală de gimnastică. Vă bucurați de confort și siguranță într-o atmosferă caldă, familială. Centrul seniorilor este situat într-o zonă de deal, cu pădure, aer curat și apă de izvor. Pentru detalii, telefonați la 021-322-8425, 0248-653905 și 0724-279-191 sau accesați site-ul centrulseniorilor.ro.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre patologia mucoasei, gingiei, cavității orale. Invitați în studio este domnul profesor universitar dr. Șerban Țovaru, șeful Catedrei de Patologie Orale de la Facultatea de Medicină Dentară Carol Davila din București și doamna asistent universitar Carmen Gheorghe. Dumneavoastră puteți intra în continuare în direct. Chiar acum avem un apel telefonic. Numărul nostru este 0314-378-379. Aici așteptăm întrebările dumneavoastră, dar și pe pagina de Facebook Starea de Bine. Avem așadar încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Pentru emisiune. Aș vrea să pun și eu o întrebare în legătură cu afecțiunile cavității bucale.
Da, vă ascultăm.
Am și eu o afecțiune așa mai ciudată. Limba îmi este foarte crăpată, albicioasă și și când consum alimente acide, ca de exemplu roșii sau citrice, sau chiar vinete, de exemplu, atunci apare așa o usturime, o un fel de inflamare, dar numai în cazurile acestea. În rest nu am alte probleme, deci nu mă doare, doar în cazul în care consum alimente acide. Am o cunoștință care are tot aceeași afecțiune și care, întrebând un specialist, i s-a spus că din cauza exploziei de la Cernobâl din 1986 a apărut această afecțiune. Nu știu dacă are ceva legătură cu această...
Da, multe probleme sunt puse pe seama acelei explozii, dar...
Dacă pot să vă răspund cu plăcere. Eu nu cred că are vreo legătură explozia de la Cernobâl cu limba dumneavoastră. Sunt două lucruri total diferite. Uneori, la anumite persoane, limba nu este netedă și asta este o variantă genetică. Anumite persoane au limba mai, să spunem, mai plicaturată sau mai franjurată, pentru că atunci suprafața gustativă este mai mare și sunt persoane cu o sensibilitate și cu o acuratețe a gustului foarte dezvoltat. Acum, sigur că dacă este o astfel de situație, uneori anumite zone de mucoasă sunt mai sensibile, sunt mai puțin îngroșate, să spunem, și atunci sunteți mai sensibili la alimentele pe care le-a spus și care sunt tipice, și roșiile, și vinetele, și alimentele acide. Dacă sunteți fumător, și asta este o întrebare, asta nu știu dacă sunteți fumător.
Nu sunt fumător.
Nu sunteți.
Sunt vegetarian.
Da. Bun, și încă o chestiune, să aveți grijă să nu aveți carențe de vitamine în dietă. Deci, dacă sunteți un vegetarian pur, există riscul să anumite grupuri de anumite cofactori și vitamina B12 să nu se absorbă în corect, spunem așa, și în cantități suficiente. Deci, totuși, proteine vă mai trebuie în dietă. Fie că sunt lapte, brânză, ouă sau necarne, să spunem așa.
Da, da.
Sigur că puteți să veniți să vă facem un examen și ne lămurim, discutăm direct.
Da, vă mulțumesc frumos.
Vă dorim multă sănătate. Mulțumim. La revedere. Ați adus în discuție un subiect foarte important. Sunt aceste carențe de vitamine, cauzele unor afecțiuni ale gingiei sau ale cavității orale?
Da, sunt. Dar în Europa, în secolul 21, situațiile sunt rare. Deci situațiile făceau parte din patologia cunoscută, văzută, știută, întâlnită 1800-1900, când au început să se descrie prima dată aceste afecțiuni, deci de la mijlocul secolului 19. La ora actuală, puțini oameni sunt în situația respectivă, dar uneori sunt afecțiuni sistemice care duc la o absorpție proastă datorită unor probleme.
Așa, de niște boli de ale
bineînțeles,
generale,
atrofia
da.
Mucoasei gastrice, de exemplu, care poate fi de cauză genetică sau să fie apărută secundar, poate să ducă la malabsorție, la lipsa de sinteză unor cofactori necesari absorbției unor vitamine. Deci, gura este legată foarte tare de sănătate generală. Da. Noi întotdeauna, primul pas la pacienții noștri este să le facem un examen extrem de minuțios, general, sistemic, în întreg organism. Pentru că dacă neglijezi un aspect de genul ăsta, pierzi cărarea și ratezi diagnosticul.
Deci pot să consider că e o afecțiune și de fapt
categoric,
să fie urmarea
sigur,
unei boli generale.
Te păcălești îngrozitor? Sigur da. Că da. Sigur că da.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua! Vă ascultăm, sunteți în direct.
Aș vrea să pun o întrebare domnului doctor Șerban.
Da.
În legătură cu dacă are vreo afecțiune negativă asupra, eu știu, a gurii sau cum se spun, cavității bucale sau cum se spune.
Da, cavității orale.
Cavității orale, dacă actul sexual, dacă are vreo aspect negativ asupra acestui fenomen.
Actul sexual normal, nu.
Nu. Oralul.
Nu. A, da, sigur că da. Sunt anumite boli venerice care se pot transmite pe această cale. Și maladii virale și maladii venerice, sigur că da. De la persoane contaminate, bineînțeles, sigur că da. Și afecțiuni, deci tipurile diferite de herpes genital care se poate transmite oral, sigur că da. Sunt, consecințele sunt de la persoanele infestate și cu leziuni active, ca să spun.
Herpesul este de două tipuri din
herpesul cunoscut sub numele de herpesul, nu știu câte tipuri, dar herpesul oral este tip 1, herpesul genital, deci de la brâu în jos, să spunem, herpesul de tip 2. La ora actuală, datorită schimbării acestor practici, să zicem așa, încep să se inverseze lucrurile. Și atunci putem întâlni astfel de situații, nu? Deci, bun, asta este una, virusul papiloma, cu leziunile papilomavirus, deci de veruci, de condiloame, de papiloame, sigur că se pot transmite, de bolile venerice, nu? Sifilisul. Sifilisul este una dintre căile de transmitere. Da. Pe această cale.
Așadar, din nou, stilul de viață influențează sănătatea generală și sănătatea cavității orale și este foarte important această abordare de ansamblu, holistică.
Categoric, sigur,
nu tratăm dintele, nu tratăm mucoasa sau gingia, ci tratăm pacientul.
Bineînțeles, sigur că
da. Bun. Până la următorul apel telefonic, spuneți-mi ce faceți dumneavoastră când vine o astfel de pacientă sau un astfel de pacient care simte că are o stare de arsură, o usturime sau o senzație din aceasta neplăcută care îi dă un foarte mare disconfort și nu se găsește cauza. Ce anume se poate face totuși?
În primul rând facem un examen clinic foarte atent să vedem dacă nu există vreo cauză obiectivă. Și le recomandăm un set de analize paraclinice pentru a elimina alte afecțiuni cu simptomatologie asemănătoare.
Și dacă nu se găsește nicio cauză, atunci ce anume, ce tratament îi prescrie?
Sau este un protocol de abordare a acestor pacienți în colaborare și cu alte discipline.
Deci,
da, adică da. Durerea, să spunem, fără cauză, algia nespecifică, glosodinia, are un anumit grafic. Deci pentru noi este foarte, foarte clar acest grafic.
Anamneza
este foarte importantă.
Adică discuția e cu pacientul.
Sigur, este extrem de importantă. Pentru că în timpul somnului ea dispare. Pacientul nu e trezit din somn de această senzație de usturime. Ea apare după trezire, crește progresiv în intensitate până spre după amiază și încă o chestiune specifică, dispare în timpul mesii. Dispare în timpul mesii, prin asta o deosebim de cauze obiective, deci dacă într-adevăr sunt răni sau atrofie sau sensibilitate de alt tip al mucoasei, ea durerea este non-stop, doare și în timpul mesii și între mese, să spunem. Dar în momentul când dispare în timpul somn, în timpul mesii, atunci deja este o chestiune foarte tipică. Plus că se accentuează odată cu stările emoționale, cu stările de stres, dispare sau se atenuează în vacanță sau în perioadele mai liniștite sau când dispar preocupările de...
Sau probabil și când anumite activități plăcute sau când pacientul are o stare foarte bună.
Categoric. Așa
avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo.
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Prodan.
Da.
Din Cristinești, Botoșani.
Da.
Așa, am o problemă cu nevastă mea, e cam bolnavă de inimă.
Așa.
Am avut un necaz, un copil acum vreo 7 luni, ne-a murit. Și prima problemă, o avem, o are nevastă mea aici la mână, nu știu, cred că din cauza supărării, din cauza aia, i s-a umflat cotul aici până la jumate, până la umeri, a durut-o foarte mult, acum i-a mai trecut, dar mă gândesc să nu mai revie ceva, o problemă. Așa, deci prima problemă. A doilea problemă, de la genunchi, de la genunchi în dos, avem, are aproape un an de zile de când o mâncărime de piele, o mâncărime așa, pielea, da, ca un fel de râie. A dat cu fel și fel de medicamente, cu fel și fel de soluții, alesii. Pomii trece, o mănâncă și mai ales noaptea, îi vine aceste dureri. Foarte mâncărimi, o mănâncă pielea până când îi iasă sângele. Ce trebuie de făcut? Unii trebuie să apelăm și noi la un medic, ceva, să mergem.
Da, deci ar fi așa, primul pas pe care ar fi bine să-l faceți este să vă uitați un pic dacă pielea, doamne, pielea soției este normală, deci sunt prezente leziuni sau nu. Pentru că uneori sunt persoane la care tegumentul nu are niciun fel de modificare și totuși au senzația asta de mâncărime foarte tare. Se cheamă prurigo și este cunoscut în patologia dermatologică. Cel mai bine e să vă adresați unui dermatolog, deci să nu mai faceți niciun fel de tratament vreo 2 săptămâni, pentru că tratamentele poate să modifice aspectul și să înșele pe omul respectiv. Să opriți orice tratament în afară de igienă, de spălat și dat cu o cremă neutră, în restul să vă prezentați, să vă vadă medicul dermatolog, pentru că sunt frecvente cazurile pe care mi le-ați povestit.
Așadar, la medicul dermatolog trebuie să vă adresați și lăsați tratamentele acestea pe care nu știu exact de unde le-ați...
tratamentele după ureche nu merg în situațiile astea.
Chiar și tratamentele naturiste pot să aibă un efect, așa că poate mai bine ar fi să...
Oprește două săptămâni, își faci un consult de specialitate, după care sigur că sunt păreri autorizate și se fac etapele de diagnostic și de tratament corect.
Da. Bun, așadar, astăzi vorbim despre patologia cavității orale și despre problemele gingiei și ale mucoasei. Numărul nostru este 0314-378-379. Aici vă așteptăm cu întrebări despre această temă. Iată că este foarte greu, mai ales pentru persoanele care nu sunt în preajma unor centre universitare sau care nu au cunoștințe informate. Poate îi povestești unui prieten și spune, dar du-te la dermatolog. Sunt oameni care nu au cui să ceară sfatul. Și apar astfel de situații în când calitatea vieții lor este scăzută. O glosodinie, o durere din aceasta sau o stare de usturime presupun că o face pe acea pacientă foarte nefericită.
Da, sigur că da, sigur că da, scade drastic calitatea vieții. Și ar mai fi o problemă care e o problemă simplă, dar e o problemă importantă. Măsurile pe care trebuie să le ia purtătorii de proteze, pentru că uneori protezele dentare, protezele mobilizabile, care
placa, așa cum
spunem,
este cunoscută,
totală,
da,
parțială, placa. Bun. Odată pusă în gură, nu însemnează că lucrurile s-au terminat. Ea trebuie să aibă o igienă corespunzătoare.
Ce înseamnă asta?
Asta însemnează că trebuie spălată, sunt periuțe speciale sau pur și simplu cu periuțe de unghii și cu săpun neutru. Din când în când, la un număr de luni, există soluții antiseptice în care poate fi pusă, lăsată peste noapte, uneori chiar și o dată pe săptămână, adică și o dată pe săptămână este bine să
le
se facă.
Le cumpără de la farmacie sau de la supermarket.
Exact.
Da.
Sau pur și simplu hipocloritul sau clorhexidina, diluată corespunzător, de să fie diluată, sunt mijloace foarte bune de curățire. Pentru că în timp osul de dedesubtul protezii se schimbă. Și după o fază de rezorpție rapidă care durează vreun an de zile, nu mai corespunde fața internă a protezii, cea care stă pe os, cu ceea ce substratul care a fost inițial.
Nu se mai potrivește.
Nu se mai potrivesc,
da,
să zicem.
Din cauza că osul
se topește.
Rezolve.
Da. Faza asta are o fază rapidă în primul an și pe urmă o fază lentă în decurs de an, care încetul cu încetul, sigur, merge spre o atrofie tot mai, mă rog, fiecare își face, să spunem, metabolismul felului. Dar este bine ca toată lumea să știe că după aproximativ un an sau peste un an trebuie revizuit și rebazată, recăptușită dacă este cazul. Deci medicul care a făcut-o are și obligația întreținerii. Sau, mă rog, toată lumea că lucrurile astea le știu.
Așadar, dacă și-a făcut o proteză, o placă, asta înseamnă că poate să stea încă 10 ani cu ea.
Nu, sigur că da.
De altă parte și... Scuzați. Pe de altă parte și materialul din care este făcut proteza, datorită structurii lui mai poroase, dacă nu e igienizată, duce la infecții.
Sigur că da. Adăpostește germe, adăpostește într-adevăr ciupercile, infecțiile micotice, candida albicans, care e cea mai frecventă.
Și atunci apare o afecțiune care se datorează chiar protezei și are cauză purtarea protezei.
Exact.
Și neigienizarea ei.
Neigienizarea. Se cheamă chiar stomatită de proteză. Asta e denumirea clasică. Da. Este o formă de infecție cronică cu candida.
Da. Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de astăzi. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Vă mulțumesc că am vârsta de 80 de ani.
Mulți înainte!
Și am uneori perioada de uscare a gurii. Uscătură, unde se usucă gura.
Da.
Dimineața, de obicei, uneori și în timpul zilei. Am fost la medicul la orele și mi-a spus că dorm cu gura căscată. Acest fenomen se întâmplă și când nu dorm. Se usucă. Deci nu este cauza aceasta. Și a doua problemă, exact ceea ce a spus acum domnul profesor, la proteză. Partea inferioară a gingiei, unde este o proteză totală, a scăzut încât greu stă proteza, dar mi s-a spus că nu are ce să facă. A încercat căprioșiri de mai multe ori și a spus că trebuie să mă obișnuiesc cu ceea ce există. Aștept să-mi dați sfaturi. Mulțumesc!
Cu plăcere, e un pic fatalist așa că nu se poate face nimic. Se pot face, cum să nu se poate face? Dacă proteza nu poate fi rebazată, pentru că ea este, nu mai este concordantă cu ceea ce numim noi gingia sau, mă rog, câmpul protetic, se face o proteză nouă și dacă sunteți purtători de proteză totală de atâția ani, o să vă obișnuiți. Sigur că există și metode excepționale în care se pot pune implante și proteză pe deasupra, dar asta însemnează și cost și starea generală să permită. Punctul 2, cu gura uscată. Gura uscată ține de foarte mulți factori. În primul rând, stările emoționale pot da o gură uscată temporară. În al doilea rând, hidratarea suficientă e o chestie foarte importantă. Trebuie să aveți 1,5 litri de lichide băut pe zi. În al treilea rând, poate luați anumite medicamente generale, antihipertensive, pentru anumite probleme cardiace, pentru somn de dormit, psihotrope, bun, care scad secreția salivară. Asta e o chestie foarte importantă, mai ales la persoane în vârstă. În al patrulea rând, cu vârsta, țesutul glandular din glandele salivare se atrofiază. La unii mai mult, la unii mai puțin. Fiecare cum își face metabolismul și cum face această trecere a timpului. Și atunci, în general, la persoane în vârstă, ne așteptăm să fie o secreție salivară mai crescută. Trebuie văzut, tot așa făcut un examen clinic, trebuie făcut o analiză a medicamentelor pe care le luați, să nu aibă acest efect secundar de scăderea secreției salivare. De regulă, medicamentele moderne și pentru antihipertensive și pentru anumite afecțiuni ale inimii au mai reduse aceste tipuri de acțiuni. Oricum, trebuie un consult stomatologic și un consult cu medicul dumneavoastră curant ca să se pună de acord și să vadă despre care este cauza. Iar proteza se poate reface, eu nu cred că nu se poate.
Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea ca ultimele minute să fie dedicate unor sfaturi pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, astfel încât să aibă o cavitate orală sănătoasă. Știu cu toții că trebuie să se spele pe dinți, dar dincolo de asta, din tot ce ați spus dumneavoastră astăzi, am înțeles că întregul stil de viață și starea noastră generală de sănătate poate să afecteze felul în care evoluează bolile dentare. Așa că ce ar trebui să facem astfel încât să nu facem boli ale cavității orale?
Ce ar trebui să facem? Primul lucru este să avem un control stomatologic o dată pe an. Asta este foarte important. Sigur că problemele sunt mai complicate la persoane nedeplasabile sau care sunt singure sau pe care nu are cine să le ducă să le facă un astfel de control. Sigur că uneori se poate face o vizită la domiciliu, alteori se poate recurge la însoțitor ca să fie ajutat să meargă și să aibă un control stomatologic pe an. În al treilea rând, să spunem așa, igiena bucală, igiena protezelor, care este importantă. Lucrurile nu trebuie neglijate pentru că oamenii se spală pe dinți, dar cei mai mulți se spală superficial și un timp insuficient sau uneori periuțele de dinți nu mai sunt bune. Când perișorii se respiră, ele trebuie aruncate și cumpărate unele noi, pentru că nu mai sunt eficiente. Timpul alocat acestei manopere este cel puțin 3,5 minute, pentru că ceea ce se cheamă placă bacteriană, deci stratul ăla care aderă de dinți și care produce și parodontopatii și carii, nu este așa de ușor de înlăturat. Sub timpul ăsta nu se înlătură. La persoanele cu handicap se pot folosi dușurile bucale sau periuțele rotative și, sigur, medicul stomatolog e cel care știe, pentru că, repet, generațiile tinere, generațiile care sunt formate peste tot în țară după anii 90, au cunoștințe de medicină orală, de patologie orală, care le permite să facă un diagnostic primar și să dea un sfat potrivit.
Când ar trebui pacientul să meargă la medic, ținând cont că aproape nimeni nu merge odată la 6 luni, care ar fi niște semne care ar trebui să-l îngrijoreze și să îl trimită de urgență la medicul dentist?
Sângerările gingivale la periaj, durerile care apar, senzația de usturime, leziunile pe care el le vede în cavitatea bucală uitându-se în oglindă, dar aici este o capcană, pentru că uneori îi văd lucruri normale care par leziuni și nu, leziunile nu-și dau seama că sunt leziuni. Semnele sunt multe, nu problemele dentare propriu-zise, da, ci patologia medicală, să zicem.
Presupunând că îi se pare ceva și se duce la medic, tot este mai bine decât să nu se ducă deloc.
Categorii, sigur că da, bineînțeles. Sigur, și sunt categorii sociale care sunt exceptate de la plată sau sunt acoperite de asigurări sau de...
Care casa sunt acele categorii?
Sunt veteranii de război, sunt copiii care au gratuit, sunt persoanele cu malignități sistemice care au gratuit, deci sunt anumite persoane care sunt scutiți de... Și sunt casa de asigurări care plătește anumite.
Plătește. În restul, sau chiar...
Din păcate, stomatologia este o ramură scumpă de medicină și casa de asigurări nu-și poate permite să plătească decât anumite manopere. Dacă mă oferit este variabil de la o țară la alta în Europa, în funcție de starea materială a casei de asigurări, la noi lucrurile sunt încă la început și încetul cu încet o să se perfecționeze.
Da. Iar ca reguli de stil de viață în general care ne-ar putea feri de aceste afecțiuni ale cavității orale, ce ar trebui să facă pacienții?
Ar trebui în primul rând să aibă o dietă corectă și echilibrată, din care să nu lipsească niciunul dintre principiile alimentare, să aibă o igienă corectă și constantă, să nu uite de vizitele la medicul stomatolog. Și, în general, dacă apare orice simptom sau orice modificare clinică care trenează și nu se vindecă, trebuie să consulte un medic. Bineînțeles, să renunțe la fumat. Fumatul este printre principalii factorii cauzatori de boli ale mucoasei orale.
Greu de spus, ușor de spus, greu de făcut.
Noi am convins ceva pacienți.
Da. Uneori săracii se convin că e prea târziu, știi, asta este. Nu cred că li s-ar putea întâmpla ceva.
Da. Probabil că în timp și datorită legilor care apar în țara noastră și limitează zonele în care se poate fuma. Mi-aduc aminte când eram eu studentă la facultate, colegii fumau pe holurile facultății. Acum nu mai este permis și mulți dintre ei, când îi întrebi, în anul 6 deja nu mai fumează, probabil că toate cursurile și toate cazurile clinice pe care le-au văzut de-a lungul celor 6 ani îi conving că într-adevăr
în anii 60 se fuma și în cabinet. Deci în anii 60 stomatologul lucra, era țigara pe birou, deci era o perioadă așa de haos absolut. Lucrurile nu se știau așa de bine. Se știau, se bănuiau, dar nimeni nu era serios. Plus că dacă era obiceiul ăsta, nu se putea dezbăra de el. Deci erau, acum lucrurile nu se mai întâmplă, slavă Domnului.
Da.
Nu mai sunt așa.
Vă mulțumim pentru că ați participat la această emisiune și vă așteptăm și cu o altă ocazie, pentru că, iată, sunt foarte multe probleme pe care pacienții nu le înțeleg, nu știu că le au și sunt puțini medici care îi pot îndruma către un serviciu de specialitate.
Noi venim cu plăcere. Mulțumim că ne-ați invitat. Mulțumim.
Doamnelor și domnilor, cei care considerați că aveți una dintre problemele despre care s-a discutat astăzi, vă puteți adresa Catedrei de Patologie Orală din cadrul Facultății de Medicină Dentară de Stat, Carol Davila din București. Adresa este strada Eforie numărul 4, liniuță 6, vis-a-vis de Poliția Capitalei. La finalul emisiunii veți putea telefona la noi aici la Radio Vocea Speranței și Speranța TV și vă vom da și numerele de telefon, astfel încât să surprindeți din timp o problemă sau să le tratați pe cele deja existente. Nu există du-te la psiholog sau nu ai nimic, încearcă să treci peste. Există specialiști care se ocupă de aceste probleme și care vă pot ajuta să aveți o viață mai bună. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!
Radio Vocea Speranței.
Noi care locuim sub cerul, aleluia, aleluia. Vezi de sfânta sărbătoare, vezi. zile sfântă sărbătoare, venim cu bucurie mare, că ne-a iubit și ne-a salvat.